Usk tuleb kuulutusest. Kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.
Pastoraadi Piiblikool.
Pastoraadi Piiblikool.
Tere, mina olen Siimon Haamer. 2020. aasta sügisel alustas Tartus uus piiblikool, Pastoraadi Piiblikool. Lisaks loengute kuulamisele Tartus aadressil Riia 22A asuvas kristlike organisatsioonide keskuses Pastoraat, mille juhataja ma ka ühtlasi olen, on võimalik õppetööst osa saada ka distantsõppe vormis ehk interneti vahendusel. Piiblikooli eesmärk on anda ülevaade kogu piiblist, aga eriti süvenedes Luuka evangeeliumi ja apostlite tegude raamatusse. Ning selle eesmärgi täitmisel on meil olnud abiks paljud Eesti tunnustatud pühakirja seletajad. Käesolevas saatesarjas pakume kuulamiseks väikese valiku Pastoraadi Piiblikooli loengutest. Loodame, et need innustavad teid üha enam piiblit avama. Ühtlasi julgustame kõiki huvilisi liituma Pastoraadi Piiblikooliga, et saada osa veel enam nendest loengutest. Vastava info leiate kodulehelt tartupastoraat.ee. Tänases saates räägib Eesti Metodisti kiriku pastor Hindrek Taavet Taimla Pauluse kirjast roomlastele. Head kuulemist!
Uue testamendi kirjade puhul me räägime ühest konkreetsest žaanrist või sellisest kirjandusliigist, nagu on esimese sajandi Kreeka-Rooma ja ka juudi kultuuri kirjad. Ja esimese sajandi kirjadel oli siis selline kindel vorm. Ja mina näiteks ka keskkooli inglise keele tundides või ka põhikoolis ma õpetan inglise keele tunnis, kuidas inglise keeles siis kirja kirjutada, seal on ka kindel vorm. Ehk siis alguses peab alustama selle sõnaga, et dear, ehk siis armas või armastatud. Ja siis, kui sa inimese nime ei tea, siis paned dear, sir, madam inglise keeles ja kui tead, siis paned tema eesnime ja siis on väga oluline, et kas seal järgneb koma või ei järgne midagi ja siis samamoodi sa pead ka kirja lõpus seda koma kasutama või mitte kasutama. Ja on teatud selline formaat, mis siis ingliskeele kirja kirjutamisega käib kaasas. Ja täpselt samamoodi eesti keeles samuti, kuigi see võib olla natuke erinev meil selline päris kirja traditsioon ja nüüd see e-maili traditsioon, kuigi on päris palju sarnast ka. Aga esimesel sajandil siis Pauluse ajal oli tuntud formaat, et kuidas see kiri algas ja mis sealt siis edasi kirjutati. Ja mul jah, selle kohta praegu slaid ei ole, aga ma lihtsalt ütlen, et väga, väga sarnased, nagu näiteks seal inglise keeles algab, et armas see ja see, siis esimese sajandi kiri tegelikult hakkas hoopis autori nimetamisega. Ja Paulus tihti peale algab ka niimoodi, et mina, Paulus, ja siis tavaliselt mindi kohe selleni, et kui oli lühike kiri, et kellele ta kirjutab. Aga muidugi Pauluse puhul me peame peatselt rääkima sellest, et tema kirjad on 2-3 korda pikemad, kui see selle aegne standard oli. Ja tegelikult Paulus täidab kõik võimalikud väiksed sellised augud ära ja isegi kui ta hakkab endast rääkima, siis ta tihti peale, või kas just tihti, aga päris mitmeski kirjas võtab ette sellise pikema selgituse, et kes tema siis on Kristuses või kuidas ta on apostel või Kristuse sulane või aga see kõige lühem vorm oli lihtsalt mina, Hindrek Taavet, Jürile. Ja see oligi esimene fraas nii-öelda, kes kirjutab ja kellele. Ja kui me vaatame näiteks Rooma kirja algust, siis selle esimene fraas samuti on ju kohe autori nimi, Paulus. Ja siin tema siis selline visiitkaart või enese tutvustus on Kristuse Jeesuse sulane, kutsutud apostel, välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi, mida Jumal on muista oma profetite kaudu pühades kirjades tõotanud oma pojast, kes liha poolest on sündinud Taaveti soost. Ent pühaduse vaimu poolest määratud oma surnust ülestõusmise järel Jumala pojaks väes Jeesusest Kristusest meie issandast, kelle käest ma olen saanud armu ja apostli ameti, et äratada kuulekust usule tema nime auks kõikide rahvaste seas, kelle seas teiegi olete Jeesuse Kristuse kutsutud. Ja nüüd alles 7. salmis ta jõuab sinna, kuhu tegelikult iga teine nii-öelda tavaline kiri jõudis nagu esimeses lauses või fraasis, võistate, et kellele kõigile Roomas olevaile Jumala armastatule kutsutud pühadele ja siis tuleb see armu ja rahu soov, mis on võibolla selline järgmine suurem teema. Aga mõistate, et selline esimene fraas, mis võiks olla väga lihtne, autor ja kes on autor ja kellele ta kirjutab, aga tema paneb juba selle sõnumi ka juba sinna sisse, kes ta ise on. Mõistate, et selline enese määratlemine läbi Kristuse ja mitte ainult enese, aga ta ju ütleb siin ka oma kirjasaajatele, et kõigile Roomas olevaile Jumala armastatuile kutsutud pühadele. Ehk siis ta ka saajate puhul ei ütle mitte niivõrd nagu selliseid inimlikke määratlusi, aga just sellest räägib, et kes nad siis nii-öelda Jumalale on või Jumalas või Kristuses Jeesuses, mis on see usu, side või ühendus nende vahel. Ja see tegelikult on ebatavaline, et nii pikalt rääkida. Paulus üleüldse kõiges nagu räägib palju pikemalt sellepärast, et tema muidugi peab siin ütlema väga palju ära kogukonnale, kelle keskel ta ise pole olnud veel ja kelle juurde ta tahab küll tulla, aga samas, kes on arvuliselt nagu selline märgiline ja tähtis kristlik kogukond siis Roomas. Aga lihtsalt pange see kuidagi kirja endale või märkige ära, et just, et see Pauluse kirja, isegi see adresseerimine ja see algusfraas on ja ka paljud teised sellised viisakus vormeleid on tegelikult palju pikemad, kui nad, noh, kui oleks viisakas võibolla. Ma isegi julgen nii öelda. Siis oli päris tavaline, et kirjas järgnes siis mingisugune armu soov ja selline see kreekakeelne sõna kaaris, kui kirjutati kreekakeeles, siis tõepoolest see oli küllalt nagu tavaline ka Rooma ja Kreeka ja ütleme seal üldse Vahemere piirkonnas ka kuidagi lihtsalt armu soovida. Ja just mitte nagu siis kristlikus mõttes armu veel, aga selline armu ja rahu soov oli tegelikult küllalt tavaline. Aga mis on nagu võibolla eriline on see, et kui me Pauluse peale mõtleme, kuigi ta kreeka keeles kirjutab, siis tema teab ka on ju heebre keelt ja samuti aramea keelt. Ja juudil öelda kellegile rahu, siis seal see kontseptsioon, see on ikkagi juudi tervitus, see on see shalom. Ja see shalom muidugi on selline rikkam sõna, kuigi jah, kreekakeeles Irene, ta peab siin kasutama, aga lihtsalt see soovida rahu, see on ikkagi eelkõige juudi tervitus ja see shalom ise te ilmselt võibolla olete kuulnud, et see on hästi rikas sõna. See ei tähenda ainult rahu, aga sinna sisse võib mõtestada ka kõik headuse ja harmoonia ja tasakaalu ja ühtsuse ja igasugused sellised ilusad vooruslikud mõisted just sellepärast, et see viitab Jumala loodud täiuslikule korrale maailmas. Te isegi võite nagu mõtelda, et maailm enne pattu langemist, noh, seda iseloomustab shalom, see on see hea, see on see väga hea, mis Jumal on teinud, kõik on korrapärane, kõik toimib. Ja see on see rahu, mida Paulus soovib. Aga nüüd konkreetselt roomlastele kirjutades ja ka paljudele teistele see pauluslik viis need kaks mõistet kokku tuua, et armu ja rahu, siis tegelikult see, sellega ta tõmbab nii juudi kogukonna tähelepanu, kui ka siis paganate nii-öelda teiste rahvaste tähelepanu. Et see kaaris, see armu kõigile, see on tavaline tervitus neile, aga see shalom või rahu, see on siis nagu juutidele. Ja tegelikult see on natuke ette tõttav, aga see Pauluse kiri roomlastele saab paljuski olema selle dilemma lahendamise kiri just, et kuivõrd siis paganad on ikkagi osa sellest samast juudi rahvast, sellest Jumala valitud rahvast, Abrahami soost, tänu Jeesusele Kristusele. Ja see on kas kõige suurem või siis üks suurimaid nagu küsimusi tegelikult Rooma kirjas. Ja sellel on oma ajalugu. Nimelt teatakse, et siis Rooma kristlik kogukond, kelle seas alguses oli nii juute kui ka pagankristlasi, siis see natukene sai lõhutud just sellest, et keiser Claudiuse ajal saadeti siis Roomast juudid välja. Ja nüüd ma niimoodi mälust võtan seda, et ma võib-olla nendest detailides ei suuda väga täpne olla, aga ütleme, Claudius oli üks selline võtme nimi, kelle ajal siis juudi kogukond saadeti välja ja tegelikult hiljem nad said tagasi tulla, aga ja selleks hetkeks, kui Paulus kirjutab nüüd, ütleme, seal kuskil 56. aastal 56-57 võis see Rooma kiri umbes olla, siis selleks hetkeks on juudid nagu tagasi tulnud Rooma, aga nad on avastanud, et see nii-öelda see Jeesus kogukond või kristlik kirik siis oli niivõrd oma kommete poolest niivõrd nagu juutlusest eemale liikunud. Et tegelikult arvatakse, et nende pagankristlaste ja siis juutide vahel oli kõva nagu selline skisma või selline jagelemine. Ja osaliselt Paulus tahab muidugi sellist puhast evangeeliumi neile õpetada ja kuulutada, aga teiselt ka lepitada tegelikult siis juudikristlasi pagankristlastega. Seda ei arva mina, aga paljud, kes Rooma kirja on kommenteerinud. Ja kui seda mitte nagu arvestada, siis on vähemalt mõned peatükid Rooma kirjast, mis tunduvad nagu täiesti mõtetud või sellised kuidagi üle liia pandud sinna. Aga kui arvestada just, et see kontekst osaliselt oli lepitada siis juudikristlasi pagankristlastega ja näidata, et neil on üks messias ja siis natukene selgitada, et mida peab täpselt mida tähendab seaduse ja toora õige pidamine, hoidmine, et see on üks suuremaid teemasid. Tähendab, pagan kristlased on kõik rahvad peale juutide. Kõik, kes võtsid Jeesust uskuda tema kannatus surma ja ülestõusmist, kelles sai nii-öelda kristlased, messia inimesed, nii-öelda kristuse järgijad, siis kõik, kes ei olnud etniliselt või rahvuslikud juudid, siis me ütlemegi nende kohta pagan kristlased, aga see tähendab kõik ülejäänud rahvad. Need eestlased on ka nagu pagan kristlased selle keelekasutuse mõttes. Et selles mõttes piiblis ei ole sellel sõnal paganad nagu otseselt negatiivset tähendust. Tihti peale see kontekst, milles räägitakse, viitab just sellele, et kuna nad ei ole jumala lepingu rahvas, siis nad muidugi hakkasid ebajumalaid kummardama ja siis nende teod olid ka kurjad. Aga see sõna pagan ise ei ole nagu negatiivne, see lihtsalt viitab nagu teistele rahvastele. Et võibolla see on rohkem nagu meie ajaloos, kui me räägime eestlastest kui paganatest ja vana pagan. et see, meil on nagu oma ajalugu sellega. Aga piibel, kui ütleme vanatõlke järgi ka paganat, siis see lihtsalt tähendab kõik teised rahvad peale juutida. Aga nüüd jällegi tagasi tulles selle alguse juurde, siis see oli täitsa tavaline tervitada. See armusoov oli küllalt tavaline, rahusoov oli pigem kirja lõpus. Aga Pauluse puhul jah, tema paneb need arm ja rahu kokku ja tihti peale sellise kolmainu vormeliga ka, et või siis vähemalt Jumalat Isa ja Jeesus Kristust mainitakse.
Pastoraadi piiblikool.
Mis tavaliselt edasi tuli kirjades, oli siis see, et noh, kuna enamik kirje saadeti ikkagi, ütleme, Rooma või Kreeka sellise päritolu inimeste poolt, siis tänati jumalaid, noh, neil oli palju jumalaid, nii kreeklastel kui roomlastel. Ja tavaliselt öeldi midagi sellist, et ma tänan jumalaid selle eest, et sa võid heas tervises selle kirja saada või et sul läheb hästi või et saan sulle kirjutada. See oli selline viisakus vormel. Aga tavaliselt sellega koos käis ka selline meie mõistes religioosne kommentaar, et noh, tänan siis jumalaid selle eest, et sa võiksid olla heas tervises. Paulus loomulikult ei tea mitte iidoleid või paganate jumalaid, aga tema tänab elavad ühte jumalat. Ja siin roomlastele ütleb ta nõnda, et esmalt ma tänan oma jumalat Jeesuse Kristuse läbi teie kõikide pärast, sest teie usust räägitakse kogu maailmas. Jumal, keda ma oma vaimust teenin, kuulutades evangeeliumi tema pojast, on ju minu tunnistaja, kuidas ma lakkamatult meenutan teid alati oma palveis, kui ma anun, et ehk ometi õnnestuks mul Jumala tahtmisel kord tulla teie juurde. Ja siis ta ütleb, kuidas ma väga igatsen teid näha ja nii edasi. See oli väga tavaline kirjas. Ehk siis, et ma tänan Jumalaid, et sul läheb hästi ja loodan, et me kohtume varsti või saan varsti teie juurde tulla. Aga jälgi, Paulus läheb kohe nagu süvitsi siin natuke kaugemale ja hakkab rääkima täpselt, et mida ta palub nende eest ja kuidas ta neid hoiab eespalves. Ja nii et Paulus läheb väga palju sügavamale kui tema aja nagu viisakus vormelid. Siis tuli see kirja nii-öelda sisu ja jällegi, nagu ma ütlesin juba, see on Paulusel siin 2-3 korda pikem vähemalt kui pikematel tema aja kirjadadel, näiteks kui Cicero või Seneca neid kirju lugeda, siis need olid ka pikemad kui tavalised, aga Paulus omadele jäävad kõvasti nagu alla. Aga jällegi nemad muidugi ka ei kirjutanud nii kaalukaid kirju, just selles mõttes, et nad ei kirjutanud tervele suurele kogukonnale, kelle uski ja elu nagu sõltub igast sõnast, et nemad kirjutasid võib-olla mingile teisele poliitikule või kirjamehele või noh, selles mõttes, et loomulikult teistes kirjades ei ole ka vajadust võib-olla nii süvitsi minna. Aga kõike seda, mida siin Paulus ütleme esimese 15 salmiga, ütleme autor, kellele kirjutab, ja siis sellised viisakus avaldused, tänu soovid, palve soovid, seda võiks öelda kolme lausega. Ja tema võtab siin 15 salmi, et või noh, meil on see numerdatud niimoodi 15 salmi, aga igal juhul väga pikalt. Ja siis me tuleme selle esimese peatüki nagu ja kirja alguse sisu juurde. Mis Pauluse käekirjas on väga huvitav, on see, et kui te võtate mis iganes Pauluse kirja ette, siis esmalt lugege seda, päris hea arvitus tegelikult, võtkegi Pauluse kirjade algus ja lugege seda, et mille eest ta tänab. Noh, ta tavaliselt alustabki, nagu viisakasin, ma tänan Jumalat teie kõigi eest, aga mida ta siis täpselt ütleb igas kirjas? Ja mida te leiate on see, et juba selles esimeses tänu soovis või tänu palves ta tõstatab tegelikult need teemad tihti peale, millest ta oma kirja sisus hakkab pikemalt rääkima ja seletama. Ja see on üks põhjus ka, miks mida pikem kiri, siis seda pikem tänu alguses, sest ta juba annab nagu sellise eelmaitse sellest, millest ta hakkab rääkima ja millest selle kirja sisu saab olema. Sisu on nagu keerulisem õpetada, seda ma kindlasti selle esimese tunni sees ei jõua nagu teha, aga mis on oluline teada, on see, et Kreeka, Rooma ja ka juudi kultuuris oli teatud tuntud retoorika, teatud selline kõnekunst ja ka argumenteerimiskunst, mida Paulus järgib. Ja miks see oluline on see, et meile võib tunduda vahepeal Paulus kohati päris selline agressiivne või vihane või kuidagi kuidagi selline natukene tusatujus, et ta niimoodi kirjutab. Aga teine kord see viis, kuidas ta oma lauseid seab ja millises järjekorras või kuidas ta näiteks mingid retoorilisi küsimusi vahele küsib, siis see oli, ta kasutab sellise klassikalise retoorika võtteid. Ja esimese sajandi Kreeka-Rooma sellises ühiskonnas oli sõna võtmine põhimõtteliselt võrdne nagu võimuga. Et sul on nii palju autoriteeti ja meelevalda ja sellist mõju, kui võrd hästi sa oskad sõna võtta. Ja sellepärast need, keda hariti, siis nemad ka retoorikat õppisid. Ja Pauluse kirjadest võib seda välja lugeda, et tema oli sellises argumentatsioonis väga, väga osav ja sellise baas, tugeva baas hariduse saanud. Ja võibolla üks selline argumentatsiooni vorm, mida ta, ma arvan, kristlasena väga ei kasuta, on see, mida meie kutsuksime täna lihtsalt teise inimese nagu mustamiseks. See on muuses meil ka väga levinud retoorika vorm. Aga meie näeme selles juba eetilist konflikti. Esimesel sajandil ei pruugitud näha. See on osa lihtsalt sellest mängust nii-öelda. Ehk siis, noh, kui te mõtlete nüüd valimisdebattide peale, siis kust läks see piir täpselt, et millal sõdivad nagu mõtted oma vahel või mingid ideed või teooriad ja millal läks nagu asi isiklikuks need inimese enda pihta hakkas nagu noh, niimoodi tult tulema. Ja selles mõttes see inimese enda pihta nagu selline, ütleme, solvamine ka siis, see teatud areenidel ja teatud olukordades võis olla täiesti nagu noh, aksepteeritav, et ta üritab lihtsalt oma argumenti nagu tugevamalt maksma panna. Aga Paulus seda jah, nagu nii väga ei kasuta, et ma arvan, seal oligi temal ka see eetiline nagu ikkagi nagu filter vahel, mida mõned täna päevani ei ole endale saanud. Aga kirja sisu jah, tundub võibolla rohkem nagu selline, nagu olid sellel ajal seed, kuna ta nii pikk on samuti. Aga kui te kirja lõppukorra lähete Rooma kirja viimasesse peatüki, siis ütleme tüüpiline selline kirja lõpetamine, kui oli pikem kiri, siis lisati mingisugune kokkuvõte ja Pauluse puhul me ka vahepeal loeme, ta ütleb, et ja lõpuks. Ja siis tavaline oli tervitada loomulikult inimesi, kes on siis mitte ainult kirja saajate hulgas, aga nende hulgas, kes tunnevad neid, kes kirja saavad, ehk siis nagu lähikonnas. Ja Paulusel on siin, kui te vaatate 16. peatükki, no siis on ikka kõvasti neid tervitusi. Rooma 16.1 ta ütleb, et ma jätan teie hoolde meie õe Foibe, kes on Kenkrea koguduse teenistuses. Võtke ta vastu issandas nagu pühadele kohane ning toetage teda. Nüüd see esimene inimene, see ei ole nüüd tervitus, aga see on kellegi vastuvõttu soovitus. Ja tegelikult see Foibe ilmselt ongi see, kes neile selle kirja toob ja võibolla ikka, et ka ette loeb. Noh, siin on erinevaid arvamusi, aga see on täiesti nagu täiesti.
Kas kohal seda kirja siis ette loeti? Kas mõnes kirikumoodi asetuses?
No esimesel sajandil kindlasti mitte veel, mitte sellises hoones, nagu meil siin üle tee on. ja tegelikult usklik kogukond ei olnud ilmselt veel endale mingisugused hooneid sellel ajal ehitanud, aga kus iganes kristlased kogunesid ja kiri loeti tavaliselt ette noh, täies mahus selles mõttes, et nii nagu ta on ja tihti peale isegi mitmeid nagu kordi või korduvalt. Aga Foibe vist ilmselt jah toob selle kirja neile ja võimalik, et loeb ka ette. Aga siis ta hakkab erinevaid kaastöölisi tervitama ja see nimekiri on pikk. Aga see oli ka Kreeka-Rooma kirjadest tavaline, et anda edasi tervitused. Nüüd mõned viimased õhutused veel. Ja salmis 20 on päris huvitav hetk selle pärast, et Kreeka-Rooma kirjades oli päris tavaline rahu siis soovida lõpus. Et noh, rahu sulle, rahu teile. Aga Paulus ei ütle lihtsalt rahu. Mõnele teeb see nalja näiteks, et mäletan, kui ladina keelt õppisin siin ülikoolis, et siis lugesin kirja lõpust, oli kirjas paks tibi. Ja noh, oligi PAX on rahu ladina keeles ja siis see järgmine sõna tähendas sulle, rahu sulle, aga eesti keeles loed paks tibi. Ja see oli kirja lõpus. Aga samamoodi, noh, need kreeka rooma kirjad siis iljem, mis ladina keeles ka kirjutati, siis see oli rahu soov, aga see oli lühike. Paulus alati teeb selle rahuga midagi. Vaadake, mida ta siin nüüd 20. Salmis selle rahuga teeb. See ei olegi väga rahumeelne. Ta ütleb, et aga rahu Jumal purustab peatselt saatana teie jalge alla. Ja siis armusoov ka meie issande Jeesuse Kristuse arm, olgu teiega. Aamen. Ja siis veel mõned tervitused. Nii et see kiri noh, lõpeb nagu vaatad mitu korda siin. Ja siis on veel selline ülistus ja kiitus avaldus Jumalale. Ja lihtsalt Pauluse puhul tasub tähele panna seda, et ei ole ebatavaline, et ta kirja lõpus rahu soovib, aga vaadake, kuidas ta seda sõnastab ja mida ta veel ütleb selle rahuga seotuna. Võibolla Filippi kirjast tuleb teile tuttav ette, et seda tihti peale kirjutatakse kaartide peale ja, või kui Paulus räägib, et rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine. Jällegi see on midagi, mida noh, Rooma kodanik lihtsalt ei hakanud niimoodi sügavale filosofeerima, ta lihtsalt ütles rahu ja see oli viisakus, aga Pauluse jaoks see on selline Jumala ligiolu reaalsus, see rahu. See on selline pühavaimu osadus, mis on meiega, et tema jaoks ei ole lihtsalt nagu viisakus, aga kas või siin Rooma kirjas ta ikkagi isegi läbi oma rahu soovi, ta nagu kinnitab, siis Kristuse järgijatele, et Jumal ise on ju võitleb meie eest, et Jumal ise tuleb ja rahu Jumal tuleb ja purustab peatselt saatana teie jalge alla. Eks siis, et ta annab selle viimse nagu sellise tuleviku võtme ikkagi nagu Jumala kätesse. Nii et lihtsalt pange neid asju tähele, et jällegi need olid osa sellest vormelist, aga kuidas Paulus täpselt tänab Jumalat või tervitab või kuidas ta täpselt rahu soovib, see ei ole juhuslik. Ta mõtles selle väga konkreetselt läbi ja tegelikult igale kogudusele on see natukene eri viisil ka.
Jätkame saatesarja Pastoraadi piiblikooli saatega, milles Eesti metodisti kiriku pastor Hindrek Taavet Taimla räägib Pauluse kirjast roomlastele.
Pastoraadi piiblikool.
Pastoraadi piiblikool.
Üldiselt Rooma kirja nähakse niimoodi, et kui see kaheks jagada, siis ilmselt on tark tõmmata see joon peatükid 1-8 ja siis 9-16. Aga kui selle alla tahta veel selline neljane jaotus teha, siis siin on küll natuke erinevusi, aga tavaliselt võetakse peatükid 1-4. Mõned õpetlased ütlevad, et 1-3 on selline üks sujuv mõte. 1-3 või 1-4 ja siis vastavalt kas 5-8 või 4-8. Ja siis selle teise jaotuse juures on niimoodi, et 9-11 nähakse sellise ühtse tervikuna ja siis ütleme 9-11, 13-14 või siis 13-16. Et ütleme selline on see võibolla sellised suuremad, ütleme, ehitusblokid sellel Rooma nii-öelda majal, Rooma kirja majal. Et kui te peaksite seda erinevates volüümides välja andma, siis umbes sellises jaotuses. Ja mitte ainult proportsiooni mõttes, aga see, kuidas Pauluse idee või kuidas Pauluse argumentatsioon nii-öelda voolab. Kus ta mingid võtme mõtteid alustab ja kus ta need lõpetab, siis noh, need peatükid või see jaotus aitab võibolla seda natuke paremini jälgida. Esimeses peatükis me seda natuke lähemalt puudutame ka, aga ta räägib, ta hakkab nagu piibli algusest pihta. Loomisloost, esimese moosuse esimene ja teine peatük, sellel on mitmeid nagu viiteid. Samuti on seal tugevad viited sellele kuldvasika seenile. Esimeses peatükis ta esitab seda probleemi, kuidas kuigi Jumala õigus on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu, siis samuti on Jumala viha ilmunud sõnakuulmatute laste üle. Ja seda hakkab probleemi seletama, kuidas inimkond on selle patu orjuse all. Ja huvitaval kombel esimeses peatükis ta hakkab just rääkima siis eelkõige paganatest, ehk siis mitte juutidest. Ja kuidas nemad nii ikkagi Jumala armust ilma on ja patused. Teises peatükis ta teeb sellise väikse pöörde ja pöördub rohkem juutide poole ja tema sõnum on siis põhimõtteliselt see, et juudid ei ole sugugi nagu paremas seisus. Nad on sama palju jumala suhtes eksinud ja ei ole suutnud ära või noh, ei ole väärt jumala päästet selles mõttes. Ja kolmanda peatüki algusest ta siis jõuabki sinna, te olete võibolla mõned kuulnud seda fraasi, et kõik on pattu teinud ja Jumal aust ilma. Ja see kõik siis tegelikult tähendab ka ühtlasi siis nii juute kui mitte juute. Ja Paulus kohe kirja esimeses sellises blokis ta jõuab sinna, et me kõik vajame ühte moodi Jumalaga lepitust. Ja oled sa siis see valitud lepingu rahvas, kellel on oma eriline õnnistus ja ajalugu Jumalaga, või siis oled sa lihtsalt üks nendest teistest rahvastest, täpselt samamoodi on meil vaja saada lepitatud Jumalaga ja peatselt jõuab ta selleni, et meie teod seda trikki ära ei tee meie eest. Eks siis, et me ei saa oma enese tublidusega, võiks öelda, õndsaks. Nii et esimest kolm peatükki on jah, ta jõuab nagu sinna ja siis ta läheb pigem nagu sügavamale selles Iisraeli rahva loos ja hakkab meile rääkima Abrahamist, Aadamast ja sellest, et arutama selle üle, et mis see ikkagi inimese õigeks mõistab. Ja see vastus on loomulikult, siis eriti viiendas peatükis tuleb tugevalt välja, et see on usk Jeesusesse, Kristusesse. Mis toob meile rahu Jumalaga ja mõistab inimese õigeks. Ja see, millest Paulus edasi hakkab rääkima, et milline see usk Kristusesse siis välja näeb, siis ta räägib loomulikult Jeesuse Kristuse lunastustööst ja mitte ainult sellest, et tema kannatus, surm ja ülestõusmine nüüd lihtsalt aitab meil kuidagi siit maisest elust nagu ära saada, aga tegelikult ta just hoiab seda nii juudi kui mitte juudi nagu publikut noh, nagu sellises põnevuspunktis ja näitab, kuidas Jumala armastus on ühte viisi igale inimesele välja valatud läbi Kristuse Jeesuse ja siis viiendas peatükist hakkab rääkima ka Jumala pühast vaimust ja see, kuidas siis inimesele, kes on usaldanud oma eluga Jeesust Kristust, kuidas ta hakkab rääkima sellisest sisemisest vaimutööst, kuidas Jumala armastus valatakse sellesse inimesse läbi püha vaimu ja siis kaheksandaks peatükiks ta eriti jõuab sinna välja, kui isegi mõnedes eesti keele piiblites, ma arvan, on see pealkiri, et elu vaimus või midagi sellist. Aga see on tabavalt pandud sellepärast, et tõepoolest ta räägib sellest, et milline on see uus looduses, milline on see uus inimkond, võiks öelda, Kristuses Jeesuses. Need, kes on otsustanud mitte tegudest õigeks saada, aga usust Jeesusesse Kristusesse, siis neid iseloomustab selline Jumala enda ligiolu ja Jumala enda vaimu töö nende sees, nende eludes ja Jumala enda vaimu tunnistus üldse sellest, et nad on Jumala lapsed. Ja tegelikult ta kaheksandas peatükist ta jõuab nagu sinna, et inimene on küll esimene, mis sellest lunastustööst osa saab, esimene osa loodust, mis saab osa, või noh, esimene osa loodust, mis saab uueks looduks, ütleme siis niimoodi. Aga see kaheksas peatükk viitab meid sellele, et tegelikult kogu ülejäänud loodu ka justkui nagu vaevleb ja ägab ja ootab seda, et need, kes on Jumala lapsed, võime lugeda tegelikult, siis te praegu mõned pilgud olid natukene sellised murelikud, et vaata, Rooma kirja on lihtsalt nii sisutihe, et ma peatun lihtsalt seal, kus ma oskan, aga Rooma kirja 8. peatükk, 20. salm või siis isegi 19. salm. Kas keegi tahab lugeda 19-23?
Sest kogu loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsiks saamist. On ju kogu loodu heidetud kaduvuse alla, mitte vabatahtlikult, vaid alla heitja tahtest, ometi lootuse peale. Sest ka kogu loodu ise päästetakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste au vabadusse. Sest me teame, et kõik loodu ühtlasi jagab ja on aina sünnitus vaevas tänini, aga mitte üksnes seda, vaid isegi need, kelledel on vaimu esmaand. Ka meie ise jagame enestes ning ootame lapse seisust oma ihulunastust, sest me oleme päästetud lootuses. Ent lootus, mida nähakse, ei ole mingi lootus, sest mida keegi näeb, kuidas ta seda veel loodab. Aga kui me loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikkusega. Aga samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele, sest me ei tea seda, mida paluda, nõnda nagu peaks. Ent vaim ise palvetab meie eest sõnades väljendamatute uhkamistega.
See põhimõte oli nagu seal, et kui kõik loodu ägab, ja just nagu siin on öeldud, et ta ootab pikisilmi Jumala laste ilmsiks saamist, siis loodu just kui ootab nagu meie järel, et okei, kui Jeesuses sai alguse selline uus inimkond, see uus loodu, siis kuidas kõik ülejäänd sellest osa saab? Kuidas meie oma selle uue loodu vormi võtame? Ja mis teeb nagu maise elu nagu keeruliseks on see, mida Paulus paljudes kirjades mainib, et just see, et me oleme nagu selles kaduvas ihus, ja selles, mis liigub kaduvuse poole, aga seespidi see inimese poolest me areneme, me kasvame ja oma vaimus me oleme nagu uus loodu, me oleme uuesti sündinud. Nii et meil ei ole küll selle uue loodu sellist kesta ümber, nii nagu Jeesusel oli ülestõusnud ihu, mis läbi uste läks ja mis oli nagu mingite teiste attribuutidega. Meil ei ole veel seda ihu käes, seda ülestõusnud ihu, aga me oleme juba osa sellest uuest loodust. Ja Jumala vaim on meis, meie sees ja teeb saadab korda siis Jumala tahete eesmärke meie eludes. Jällegi ühed maailma kõige sügavamad mõtted, nii ma kindlasti ei suuda teile mõne minutiga edasi anda, mida kas või see Rooma 8. peatükk endas nagu kätkeb.
Pastoraadi Piiblikool.
Aga mis on nüüd Pauluse selline põhiteema, mis saab selliseks alustalaks Rooma kirjale, on see 8. peatüki lõpp räägib sellest, kuidas miski ei saa meid lahutada Jumala armastusest, mis on ju Kristuses Jeesuses. Ja sellelt pinnalt ta siis läheb ja 9.10.11 ta hakkab rääkima sellest, et tagasi nüüd sellest, et kuidas siis ikkagi on, et miks nüüd, mis nüüd juutides saab ja mis nagu mitte juutides saab ja kuidas nad oma vahel peaksid läbi saama, siis loomulikult see alustala ongi armastus, oma vaheline armastus. Ja 8. peatükk annab just kui nagu sellise eeltõuke selleks, see 12. peatükk räägib konkreetselt sellisest eetilisest kogukonna elust. Kui te võtate 12. peatükk lahti, toit algab, et nüüd vennad kutsuma teid üles, Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks, see olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel. Te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Ja natuke edasi ma hüppan mõnes salmist üle. Ta räägib ka erinevatest andidest, kuidas koguduses võiks igaüks nagu oma annis teenida. Ja siis ta ütlebki, et 9. salmis, et armastus olgu siiras, kurjast hoidudes kiinduge heasse, venna armastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette, teenige issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena. Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves. Abistage pühasid nende puuduses, püüdke olla külalis lahked. Mõistate, selline armastusõhutus on siin, on ju. Ja see ei ole mitte nii sama mingisugune ilus abstraktne soov, aga seda oli ka sellel kogukonnal väga praktiliselt vaja, sellepärast, et me räägime siin kahest kristlaskonnast, kes olid oma vahel päris lõhenenud. Paganad ütlesid, et meile piisab usust Jeesusse Kristusesse ja juudid olles pidanud punkti järgi seda oma seadust 316 käsku, nad ei saanud täpselt aru, et mis siis sellest seadusest alles on jäänud, mis siis sellest seadusest nii-öelda on mingi teise kuju võtnud või mis on hoopistükis ära kaotatud. Ja Paulus õhutab neid kõiki armastusele eelkõige, aga ta vaikselt seletab ka seda, et mil moel see Toora ja Vanatestamendi seadus ikkagi elab oma elu edasi. Noh, kas või see sama fraas, et siin alguses, et ma kutsun teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. Ja need sõnad, mida ta siin kasutab, et milliseks ohvriks te nüüd oma elud ja ihud annate, need on need samad omadussõnad, mis käisid siis näiteks Vanatestamendi ohvriteenistuses, kui loome ohverdati, öeldi selle looma kohta, et see loom peab olema püha ja laitmatu ja ideaalne ja sõnaga, see ei ole võõras terminoloogia. Ja kui juudi kõrv seda kuuleb, siis ta saab aru, et ma ei pea enam looma ohverdama, aga nüüd kuidagi mina ise annan oma elu ja mitte ei selles mõttes ei anna meie kõik. See on väga huvitav see, kui te panete tähele, et see on paljud erinevad ihud, aga üks ohver. Teie annate oma ihud, aga mitte ohvriteks. Mitte iga üks ei ole nagu siis nagu tallekene või tuvi või mida nad seal ohverdasid. Aga kokku moodustab see kogudus ühe ohvri. Mõistate? Ja Paulus kasutab sellist terminoloogiat selle kirja vältel, mille tõttu nagu juud saab aru, kuidas on nüüd, ütleme siis, muutunud või siis, või millise, kuidas otsa vaadata toorale ja seadusele, saada oma ajaloost aru ja kuidas samal ajal armastada ja võtta vastu see, kes räägib teist keelt ja on teiste kommetega ja teiste riietega ja aga kes ütleb, et ta järgib seda sama messiat nüüd. Mõistad, et see on selline tõsine, nagu ka rahvuslik selline identiteedi kriis, et messias ja Kristus oli alati nagu meie teema. Ja nüüd ühte äkki kõik paganad on siin ka meie keskel. Ja veel ütlevad meile, et meie oma kommentist lahti ütleksime. Et see on väga keeruline kontekst, aga Paulus kogu aeg oma jutu sees rõhutades armastust, ta tegelikult seletab seda, et mis tähendus oli siis näiteks vanatestamendi ohvriteenistusel või mingil muul toora nii-öelda nuantsil. Ja kui te edasi loete, siis tegelikult siin hiljem tuleb meil ka täitsa veel nagu praktilisemaid küsimusi just nagu söögiga seotud on ju. Et siin Rooma 14 Paulus siis üritab lahendada neid küsimusi, et milline toit on nagu pühitsetud ja mida võib süüa ja kes võib süüa, kas siis juudikristlased või pagankristlased või siis ta ka rõhutab nagu sellele suuremale tõele, ta ütleb, et Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus rahu ja rõõm pühas vaimus. Aga noh, samal ajal ta annab ka natuke nagu peenemaid näpu näiteid sellele, mis siis inimest nii-öelda, mida on hea teha või mida mitte. Noh, salm 20, ära kisu toidu pärast maha Jumala teost. Kõik on küll puhas, kuid häda inimesele, kes sööb teisele komistuseks. Ja siin hakkavad need printsiibid mängu tulema, et asi ei ole nüüd selles toidu aines nii väga või selles toidu keemias endas, kui võrta on selles, kuidas inimesed on oma eluviisilt jumalakartlikud puhta südamega, kui sa eksitad oma venda, siis jah, võibolla sinule millegi joomine või söömine ei ole nii võrst suur patt, aga sa teed pattu selle arvelt, et sa siis eksitad oma venda. Aga mis iganes need peenemad näpunäited on, siis see sõnum on ikka sama, et põhiline on see, et armastaksite üksteist, et taotleksite Jumala seda pühitsus elu läbi püha vaimu ja ei looks kiusatusi üksteisele. Rooma kirja on ääretud sisutihe ja siin võiks mis tahes salmist siin jutlustada pikki seereid, aga ma arvan, et äkki midagi te nagu saite või vähemalt tuletasse midagi teile meelde, mida te olete juba siit lugenud. Rooma kiri on ka kiriku ajaloos üks kõige märgilisemaid just sellepärast, et peaaegu iga endast nagu lugupidav teoloog, kes kunagi keegi üldse oli, kes tahtis keegi olla nii-öelda oma selles akadeemias või kirikuelus, siis peaaegu iga üks on ikka kirjutanud Rooma kirjale ühe kommentaari. See Kalvin või Luther või mõni vähem tuntud inimene, siis ikka see Rooma kirja kommentaar on nagu, noh, ütleme peaaegu kohustuslik materjal. Aga see hõlmab ka niivõrd laialt alates loomisest kuni kristliku kogukonna selliste praktiliste probleemide ja küsimusteni nii palju erinevaid teemasid. Ja just, ütleme, see on nii laia haardega, et see tegelikult juba selle pärast on üks võibolla olulisemaid ka kiriku ajaloos kirju, mida on kommenteeritud ja esile toodud. Ja tegelikult paljud pöördumislood on seotud konkreetselt Rooma kirjaga. Et näiteks kirikuisa Augustiinus on üks selline kuulus või aga ka 20. sajandist on neid mitmeid, kes just Rooma kirja mingit salme lugedes on saanud puudutuse. Kas või metodisti kiriku enda raja John Wesley, see päev Aldersgate'i tänaval, kus ta koges sellist isiklikku päästet võiks öelda ja sellist uuesti sündi, siis see kontekst oli just see, et seal loeti Rooma kirja seda ees sõna ette selles osaduses, kuhu ta läks siis sellel päeval. Ja sõnaga Rooma kiri on jah selline ka kiriku ajaloos hästi suure kaaluga kiri.
Kuulsite saatesarja Pastoraadi Piiblikooli saadet, milles Eesti metodisti kiriku pastor Hindrek Taavet Taimla rääkis Pauluse kirjast roomlastele. Kui soovite rohkem teada saada Pastoraadi Piiblikoolist, leiate informatsiooni kodulehelt tartupastoraat.ee. Saate seadis kuuldele Ilmar Sirkel, Pereraadio Tartu stuudiost, siit Pastoraadist. Mina olen Pastoraadi juhataja Siimon Haamer. Kuna täna saime ülevaate ühest Pauluse kirjast, siis soovin teile Pauluse sõnadega armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt.
Usk tuleb kuulutusest. Kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.
Pastoraadi Piiblikool.